Ég segi fund settan í Sveitarstjórn Dalabyggð. Sveitarstjórn Dalabyggðar ætla ég að segja. Það er 59. fundur. Og býð ykkur velkomin til fundar. Ég ætla að byrja því að óska eftir því að hér verði samþykkt að bætt verði við einum dagskrálið sem fundargerð byggðaráðs 17. maí 2010, þar að segja síðan í gær. Ætla að bera það upp. Þeir sem eru því samþykkir að þessu verði bætt við gefi merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Það verður þá 16. dagskrálliður. En við erum göngu þá til dagskrár og fyrst skýrsla sveitarstjóra. Þá höldum við bara áfram. Nú, það engin skýrsla hjá sveitarstjóra, þá höldum við áfram og tökum fyrir annan dagskrálið sem fundargerð sveitarstjórnar frá 20. apríl 2010. Við lengur tjá sig þá fundargerð. Svo ekki, þá höldum við áfram, var engin skýrsla hjá sveitarfélagabyggð.
Nei,
allt í fínasta lagi. Við erum komin að þriðja lið sem fundargerð menningar og ferðamálanefndar frá 16. apríl 2010. Í þeirri fundargerð í þriðja lið. Nefndin að leggja til að haldi verði upp á afmæli Eiríksstaða í tengslu við bæjarhátíð í Búðardal aðra helgina í júlí. Það 10. til 11. júlí 2010. En Eiríksstaðir eru 10 ára í sumar. Vill einhver taka til máls? Ef að vara oddviti leyfir þá ætla ég að leggja til að þessu verði að sem sagt að menningarmála nefnd ásamt staðarhaldara verði farið að vinna að þessu máli, þar að segja að sjáttu þessa haldi verði upp ámæli eða í staða í tengslu við bæjarhátíðina. Viljið þið tjá ykkur þessa tillögu? Ef ekki þá ætla ég að bera hana upp þeir sem henni samþykkir gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Eitthvað annað þarna í fundargerð menningar og ferðamála nefndar sem að þið viljið taka til máls um? Halla, gerðu svo vel.
Oddviti sveitarstjórnarmenn. Ég ætla bara að segja ykkur aðeins frá þessum bæklingi sem við verið að gera. Við erum svona búin að safna saman svona þeim sem eru í þjónustu hérna og það munum koma svona íslensku allavega þetta að þessu sinni en reynum kannski að hafa það á ensku og næsta ári. Þetta var svona unnið svona bara fljót heitum á okkur og þetta kemur væntanlega bara til að fara í brentum mjög fljótlega og þegar hann kannski sé þetta svona aukast að þessu en þetta er svona aðeins komið að stað ég bara einbræðis á þess að þetta kemur þá ensku í næsta ára. Þetta er allavega til formið að þessu. Takk.
Takk fyrir þetta alla. Þeir sem vilja taka til máls. Eyþór, gjörðu svo vel.
Hún græðis í lið 2 og sem kemur fram að nefndir að fengi 350.000 krónur í styrk til úrbóta á ferðamannastöð. Veistu, Halla, eða eitthvað búið, hvaða staðir eru svona í forgang þannig hjá okkur í þessu.
Takk fyrir þetta, Einþór. Vill Halla svara, gjörðu svo Halla.
Já, það eru þessir, það var sótt svona til að vera uppar til þess að hérna laga aðgengi á við hérna Krossalaborg við útsýningsskífuna á hérna Klofningi og eins við hérna námuna á Tindum sem það víst að bíða. Þetta nú 350.000 krónur í húsa við einbyttum okkur að því að laga kannski einn stað og þá svona helst námuna á Tindum og svona að því hún getur orðið svo til að slýsa þetta þar að. Takk.
Takk Karla. Fleiri sem vilja taka til máls? Nei. Þá ætla ég að bera fundargerð menningar og ferðamálanefndar frá 16. apríl 2010 til samþykktar. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð gefa merki og hún samþykkt í einu hljóði. Næsti dagskrárliður númer 4 fundargerð skólanefndar Fjölbrautaskóla Vesturlands frá 13. apríl 2010. Fundargerðin hér til kynningar, en orðið laust hana. Einhverjum vill taka til máls. Svo ekki, þá tökum við næst fyrir 5. liðfundargerð menningarráðs Vesturlands frá 27. apríl 2010. Þessi fundargerð einnig hér til kynningar. Vill einhver taka til máls hana? Nei, þá tökum við næst fyrir fundargerð aðalfundar menningarráðs Vesturlands frá 5. maí 2010. Sömuleiðis hér til kynningar og orðið laust þá fundargerð. Það einhver sem kveður þessi hljós og við höldum áfram. Og þá erum við komin að 7. lið, ályktun vanda framhaldsskólamenntunar á Vesturlandi. Þetta ályktun frá skólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands samþykkt á fundi skólanefndar þeim sem að við sáum fundargerðina frá áðan 13. apríl.
Skjala snittilvakar, hann raunin í mánuði vitlaus. Við sjáum sjötta, það sem við þetta berst okkur raunin fyrir maí, það berst okkur ekki í fyrir nafn, bara svo það sé vera með nokkur reyndir svona, við þarf að taka það fram.
Stimpillinn sem sagt bara ekki réttur.
Já, það bara fyrir það mánuðurinn, þetta fyrir í dag. Dagsetningin rétt, en mánuður vitlaus.
Ég skil. Nú, en í þessari ályktun því sem sagt, ég ekki bara að lesa hérna hluta, því beint til allra sem bjóða fram til sveitarstjórnarkosninga nú í vor að láta framhaldsskóla starf á svæðinu til sín taka og marka sér skýra stefnu það hvernig menntun ungmenna á svæðinu verði varin eins og kostur við hinnar erfiðu aðstæður sem við blasa. Og einnig að sveitarstjórnir sem taka við á kosningum loknum boði sem fyrsti sameiginlegs fundar eða ráðstefnu framhaldsskólastarf í umdæminu. Vandanum sem við blasir verður ekki mætt nema með samstilltu átaki, skólastjórnenda, sveitarstjórna og menntamála yfirvalda. Því telur nefndin mjög mikilvægt að sveitarstjórnir láti máli til sín taka, enda þótt rekstur skólana sem greitur á ríkinu. Þessu þá komið á framfæri, minnsta kosti. Einhver sem vill taka til máls þetta, þessa ályktun? Svo ekki, þá tökum við fyrir næsta mál sem áttum fjóður. Það samningur mannvits við Dalabyggð rekstur sírita. Það að segja sírita sem að vaktar vatnshæð í miðlunatanki hérna í Búðardal. Og þarna sem sagt búið að gera samning milli Dalabyggðar og þessa fyrirtækis með fyrirværum að, já, að sveitastjórn samþykki. Nú vill einhver taka til máls þennan samning. En ekki þá ætla ég að bera hann upp hér, þeir sem að eru honum samþykkir, gefi merki. Og þetta samþykkt í einu hljóði. Þar með samningur þessi samþykktur og staðfestur á sveitastjórn. Þá næst níundi dagskráliður rekstra leyfi fyrir safnahúsið Leifsbúð á Búðarbraut 1 við höfnina í Búðardal frá 26. febrúar 2010. Þetta hér til kynningar. Þarna verið að færa á milli raun og veru leyfi frá Dalabyggð til rekstrar aðila. Vill einhver taka til máls þetta? Svo ekki, þá tökum við fyrir næsta mál sem er endurnýjað rekstrarleyfi fyrir Vilhjálm Ástráðsson og kennir þeirra hans í þarna vegna gisti heimilisins Bjargs að Dalbraut 2 í Búðardal frá 15. mars 2010 og þarna rekstrarleyfi endurnýjað annars vegar fyrir rekstur gisti heimilis og hins vegar fyrir rekstur veitinga staðar. Vilja menn tjá sig þetta mál, það hér til kynningar. Svo ekki, þá höldum við áfram og tökum næst fyrir 11. lið sem endur nýja rekstraleyfi fyrir Helgu Elínborgu Guðmundsdóttur, kennitalan hennar í þarna vegna ferðuþjónustu að Erpstöðum frá 18. mars 2010. Hér til kynningar líka. Lengur tjá sig þetta. Svo ekki og við höldum þá áfram. Og þá hér næst á dagskrá bréf frá stofnun Árna Magnússonar. Dagsett 7. maí 2010 varðar örnefnasafn stofnunarinnar. Í þessu bréfi reyndað óskað eftir stuðningi sveitafélagsins við það verkefni að gefa út úrval af örnefnum 100 örnefna vítt og breitt landið. Gefa út bók sem ferða handbók. Vill einhver taka til máls þetta? Það spurning hvernig við afgreiðum bréfið. Er ekki einhver með tillögu? Grímur, gjörðu svo.
Jú, oddviti að getur sveitarstjórnar menn. Þetta vissulega merkileg stofnun, Dr. Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og hér mjög metnaðarfullt og gott verkefni að ræða. Hins vegar eru auðvitað mörg metnaðarfull og góð verkefni í sveitarfélaginu og víða og út allt land. Ég legg til að þessu erindi að því verði frestað fram yfir í rauninni kosningar og ný sveitarstjórn geti þá metið það með sjálfu sér hvort að þetta sé verkefni sem að Dalabyggð eigi að styrkja eða hvort að Dalabyggð eigi ekki að styrkja. Við auðvitað tókum hér þátt í skráningu örnefna í Dalabyggð í fyrra og erum með í þeirri skráningu ennþá í rauninni bara aðilar, við erum ekki að greiða en við greiðum í fyrra fyrir ákveðna skráningu og þetta er auðvitað mjög mikilvægt og mikilvægt að þetta kom út en eins og kemur fram í ásetningi þá rákum við hér sveitarfélagið með litlum halla á síðasta ári. En þetta virðist staðan vera nokkuð góð í dag og reksturinn góður. En margt smátt gerir stort þar líka, þannig að það að leggja í þetta verkefni, það eru þetta peningar sem við getum nota annars staðar. Þannig að ég vil að minnsta kosti fresta afgreiðslu þessa máls og það liggi hér í bið í einhver tíma nú eða þá að við í rauninni sendum stofnun Árna Magnússonar bara ja árnaðar óski með verkefnið og þau haldi áfram að safna fé í þetta en að við sjáum okkur ekki fært að greiða þetta.
Já, takk, Grímur. Það sem sagt komin tillaga að við frestum afgreiðslu málsins. Vilja fleiri taka til máls? Þá ætla ég að bera tillögu Gríms að við frestum þessar afgreiðslu, þeir sem eru því samþykki gefi merki. Það samþykki einu hljóði. Og þá tökum við næst fyrir bréf frá Brunabót eða eignarhaldsfélaginu Brunabótafélagi Íslands varðar styrktarsjóð félagsins og í bréfinu kemur fram að þessu sinni verði ekki óskar eftir umsóknum í sjóðin heldur muni stjórn verja út hlutunar fé hans til sérstakra brýna verkefna í sveitarfélögum. En bréfið hér til kynningar. Vilja menn tjá sig það. Grímur, gerðu svo vel.
Gott við dagir sveitarstjórnarmenn. Ég fagnaði mjög að Brunabót skuli ætla að gera þetta með þessum hætti á eða styrta sjóðurinn, það sem að í rauninni verið að horfa til sérstakra verkefna í sveitarfélögum og þá sérstaklega til þeirra sveitarfélaga Það verkefna í sveitarfélögum sem orðið hvað vest úti vegna eldgossins undir þá vandalega sveitirnað undir Eyjafjöllum. Ég held mjög vil gjarnan að það verið fært í bókar af okkar hálfu að við séum, já ég að minnstu kosti legg það til að þetta sé góður ástöfun þetta árið og þó kannski þurfum við að fara fleira ár fram í tíman. Þannig að safnast þetta er talsverði peningar og þá er þetta setja svolítið af þessum peningum það svolítið kraftur í því því að það ljóst að þetta mun kosta mikla peninga. Gjarnan að komi fram einhvers konar bókun að sveitarstjórn fagni því að þessi háttu verið hafður á útlitun ársins 2010.
Já, takk fyrir það, Grímur. Vilja, það komin tillaga að við setjum bókun vilja einhverju tjá sig tillöguna nú þá ber ég hana upp þeir sem eru því samþykkir af við bókun það að við fögnum þessari ákvörðun stjórnar styrktarsjóðs EKÍ þeir sem eru þessu samþykkir gefi merki það er samþykkir einu hljóði Vilja fleiri tjá sig bréfið eða undir þessum dagskrálið? Nei. Þá tökum við næst fyrir 14. dagskrálið sem ársreikningur Dalabyggðar og það fyrri umræða ársreikninginn. Orðið laust. Ég gefi nú fastlega ráð fyrir að Grímur vilja taka til máls fyrstur. Gera grein fyrir ársreikningnum. Gjörðu svo bílir.
Oddviti, hann getur sveitarstjórnarmenn, nú liggur ársreikningu fyrir og það er reyndar, kannski segja að það var, markmiði var að við hefðum verið búin að skila ársreikningi fyrir það bil mánuði síðan. En það tókst ekki og það kannski ber að segja eða ég raun útskýra hvers vegna. Við töldum að með þeim starfskrafti sem nú starfandi hjá okkur að þá væri við komum með betri yfirsýn og myndum ganga betur í gegn. En það voru bara það mikil mál sem maður verið að leysa, það kom alltaf meiri ljós. Og það má segja það núna, ég nú haldið að við værum kannski nokkurt veginn komin á þann stað sem við viljum vera með reksturinn og við erum það í dag. En það tók okkur bara þennan tíma að komast á þann stað að við værum með sko ekki það að það væri eitthvað hættu ástand, heldur við vorum ekki með nægjanlega yfirsýn til þess að gera þetta já, til dæmis að geta skil ásetningi annars fyrr. En það búið að takast núna og ég held að við höfum þau tól og tæki og þann starfskraft á skrifstofu Dalabyggðar til þess að þetta sé í rauninni nú sé það yfir það sem að hérna nú sé loki sem að kannski hófst fyrir fjórum árum þegar saman við sveitarfélögin. Þannig að búið að saman að hér tvö sveitarfélög í eitt og rekstur þeirra búið samþætt að hann allan við hér saman að skólastofnanir og fleira og þetta niðurstaðan. Og í þessi ásetningur, ég held að hann spegli, endurspegli að mörgu leiti svona stöðun eins og hún hún gerir það sjálfsögð en það sem kannski besta, og ég kem nú að hér, ég ætla að fara yfir, en það verður að geta þess að, og kannski ekki, að ítreka það sem ég mun koma að hér á eftir, að á síðasta ári sameinuðum við tvær skólastofnanir, neða tvær sameinuðum, í rauninni fjóra skólastofnanir í eina stofnun, Auðarskóla og átt sama tíma og önnur sveitarfélög fór í mjög harðar aðhaldsaðgerðir ekki það við höfum ekki fyrir aðhaldi þá fórum við ekki í parkalegar aðhaldsaðgerðir og var ráðist í mjög víða og ég held að ég mjög ánægð með hvernig til tókst og það reyndar mun koma hér fram að það lítill halli á, það örlítill halli á rekstri sveitarfélagsins og það auðvitað ekki eins og viljum hafa það en þrátt fyrir það þá staðan eins og kemur fram að staða sveitarfélagsins er góð það sterkur, sterk eiginfjárstaða og í rauninni lausafé fer hækkandi á milli ára handbært fé frá rekstri en hér ætla ég að lesa hér samantekt vegna ásetning Dalabyggðar á 2009 rekstrartekjur Dalabyggðar á árinu 2009 þar að segja af samstæðinu voru 602,1 miljón króna í áallinni gerðu við ráð fyrir 608 miljón króna rekstrargjöld samstæðinar voru 588,9 miljón króna og því var rekstraniðurstaða samstæðinar jákvæð fyrir fjármagnsgjöld 13,2 miljón króna rekstrartekjur A-hluta voru 494,5 miljónir króna en rekstragjöld aðhlutans voru 470,9 miljónir króna. Þannig að rekstrarafgangur fyrir fjármagnsgjöld af sveitarsjóði var eða af aðhluta rekstri sveitarsjóðs var 23,5 miljónir króna. Og þetta eru auðvitað mikilvægt. Veruleg breyting er á fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum frá áætlunum og yfir í niðurstöðuna. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur á B-hluta voru árið 2009 26,5 miljón króna en gert bara áð fyrir 39,6 miljón króna. Það að segja við borgum minna í fjármagnsgjöld. Skýrst það helst á því að við gerðum ráð fyrir hærri verðbólgu eða áhrif verðbólgu á lán og annað. Að vextir myndu, það myndi vera þyngra í vöfum en raunbar vitni. Skuldir og skuldbindingar á hvern íbúa eru í dag 588.000 krónur. Ég tekka fram að þetta eru skuldir og skuldbindingar, þar að segja lífir skuldbindingar annað. Handbært fé í ársbyrjun var 48, í ársbyrjun 2009 var 48,9 miljónir, en 77,2 miljónir í árslok. Veltufé frá rekstri var 38,5 miljónir og fastafjármunir hækka úr 455,5 miljónum í 578,8 miljónir. Rekstur samstæðunar var hins vegar neikvæður 13,2 miljónir króna á árinu en endur það þetta vitleysa þetta sem sagt ekki 2008 heldur 2009. Endur skoðu fjárhagsáætlun gerði hins vegar ráð fyrir 12,1 miljón króna í afgangi af rekstri samstæðunar. Skuldir og skuldbindingar A og B-hluta. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðunar samkvæmt efnahagsreikningi námu 412,4 milljónum króna í árslok 2009 samanborið við 335,6 milljónir í árslok 2008. Breyting á milli ára 22%. Þar af hækka lífeyrisskuldbinding alls 25,9% eða 12,5 milljónir króna og langtíma skuldi samstæðuna þær námu 255,2 milljónir samanborið við 208,6 milljónir við lok árs 2008. Skammtíma skuldir samstæðuna námu 97,4 milljónum samanborið við 79,4 milljónum í árslok 2008. Gengistryggð lán námu samtals 22,1 milljón í árslok 2009. Þau voru rétt 19 milljónir í árslok 2008. En eins og við munum þá hækkuðum milli 2007-2008 10 milljónir, bara helming. Þannig að þetta svona aðeins, það búið að hæja þarna aðeins á hækkun. Fjárfestingar, brútt og fjárfestingar sveitarfélagsins námu 57,4 milljón króna og munar þar mest nýjan leikskóla, en fjárfesting vegna hans á árinu nam rúmlega 22,6 milljón króna. Einni var ráðist í endurbætur grunnskóla fyrir rúma 17 milljón króna. Uppbygging Guðrúnarlaugar kostaði 7 milljón króna, nýtt áhaldahús kostaði 10,7 milljón króna og endurbygging skuldar í Sörbæ, sem í Bóðurhús, kostaði 3,5 milljónir króna. Það það sem var eignfært, annað var á rekstri. Framlög jöfnunarsjóðs vegna leikskóla og grunnskóla námu samtals 26,8 milljónir króna árinu og framlag ríkisins vegna leifsafs nam 10 milljónir króna. Þar leiðir nettó fjárfestingar ársins námu því 25,2 milljónir. Afborganir langtímalána vegna samstæðuna námu 41,6 milljónir króna En samtals voru tekið ný langtímalán fyrir 73,4 milljónum króna árinu 2009. Lánin voru tekin vegna uppbyggingar gámastöðar hér í Búðardal, vegna framkvæmda við auðaskóla, þá voru ég að tala grunn- og leikskóla, og endurbóta íbúðarhúsnæðis í eigu sveitarfélagsins. Alhluti samstæðurinnar var rekin með 23,5 milljónum króna rekstrarafgangi, eins og áður sagði, fyrir fjármagnsgjöld, en þau námu alls 17,3 milljónu króna árinu. Niðurstaða ársins því 6,1 milljón króna afgangur frá rekstri alhlutans, samaborið við 2,7 milljónu króna halla árið 2008. Rekstratekjur alhluta voru eins og áður, sagði, 494 milljónu króna, en áætlanir gerðu ráð fyrir 496 milljónu króna. Framlag jöfnunarsjóðs 10 milljónum króna lægra en áætlanir gera ráð fyrir en framlag vegna sameiningar sem gert gera ráð fyrir en framlag vegna sameiningar sem við gerum ráð fyrir að hluta til fært til lækkunar fjárfestinga sveitarfélagsins í grunn- og leikskóla eins og áður kom fram þegar ég fór yfir framkvæmdir leikskóla þá lækkarunni það sem við notuðum í þetta kemur þá inn í okkar í eigin fjárstöðu okkar en þá ekki hluta rekstrinn. Það þýðir raunni að þess vegna lækkar framlag til jöfnunarsjóðs sem gera það verkum að afgangurinn sem að við gerum ráð fyrir hér í áætlunum okkar að hann ekki þá væri hann ef við værum með þetta alveg korrétt þá væri afgangurinn ef við myndum taka þetta hinsegin þá færi það inn í rekstur 26 milljónum króna sem myndi þýða við þeim skila A-sjóði með 32 milljónum króna afgangi og sveitarsjóði þá með þessa 13 milljónir sem við gerum ráð fyrir hér í nóvember. En í stað þess þetta fært inn í leikskólan og grunnskólan þannig að þá lækkar kostnaðurinn það sem við settum í fjárfestinguna en á móti erum við með betri eiginfjárstöðu ef þetta útskýrir þetta. Rekstratekjun afhluta námu 494,5 milljónum krónum en samanborið 493,3 milljónum árið 2008. Rekstra gjöld alhluta námu 470,9 milljónir samanborið við 464,5 milljónum árið 2008. Hækkun frá fyrra ári nemur 13,8%. Áætlanir gerður að fyrir 444 milljón króna rekstra gjöldum. Helstu skýringar á þessu að finna í 12,8% hækkunar á liðinum laun og launatryggjöld meðan við endur sko áætlun frá því nóvember. Þar vegu þyngst 12,5 milljón króna hækkun lífeyrisskuldbindinga á milli ára sem ekki var gert ráð fyrir áætlunum sveitarfélagsins. Endurskipulagning sveitarfélagsins og sameining skóla hefur einnig verið kostnaðarsöm og enn hefur ekki komið það framlag frá jöfnunarsjóði vegna þessara mála sem á ætla má að teljist þeim umfram kostnaður og við metum að hann sé ekki undir 15 milljónir króna árinu 2009. Og það ekki þannig að jöfnunarsjóður hafi hafnað þessu erindi okkar, við erum að vinna það núna eftir að ársreikningur kom upp, þá getum við unnið þessi gögn og við erum að leggja loka höndina á að þá að senda erindi til jöfnunarsjóðs. Og það verður sent á næstu dögum og við metum að þetta sé ekki undir 15 milljónum króna. En það mun ekki fara inn í ársreikning 2009, en það útskýrir ákveðna þætti. Þetta kemur bara til tekna inn í okkar sjóði. Væntalega árinu 2010. Annar ekstra kostnaður var að langmestu leiti í samræmi við áætlanir, en þegar við skoðum þess að tölur þá held ég að það muni, þetta sé ef ég með á reynu, þá erum við að tala 0,5% hækkun. Og það mjög vel ásandalegt í þegar við erum að tala heildar rekstur sveitarfélagsins. Þannig áætlun stóðst að mjög miklu leiti hvað þetta snertir. Eigið því alhutans nam 490 milljón króna í árslok samanborið við 327 milljón króna við lok árs 2008. Þetta er hækkun upp á 28%. En helstu skýringar að finna í endurmati lóða og lenda sveitarfélagsins en það endurmat þýðir 85,7 milljón króna hækkun reginn fjár. Jákvæður rekstur aðhutans skilar að auki þessum 6,1 milljónum sem er af rekstri sem var að jáganga rekstri aðhutans. Ef við tökum svona einstaka, rétt svona hlaupum yfir einstaka bjöfutastofnanir, hvernig þær eru að koma út af vatnsveitan, hún skilar okkur 7,1 milljón króna í ágang frá rekstri á árinu. Það er kannski best að taka það fram að það er ekki, þetta, vatnsveitan er ekki notuð til þess að sem skattur á almenning til þess að gera eitthvað aðra hluti. Við erum meðal annars það sem við gerum hér, þegar við förum í framkvæmdur og annað þá auðvitað göngu á þessa sjóði. Þetta er eðlilegt, ég held að þetta sé eðlileg tala til þess að geta staðið undir kostnaði bara af því þegar við þurfum að fara í framkvæmdir þá þurfum við ekki að taka lán og annað og stendum undir þessu. Fráveitan, nú er fráveitan farin að standa undir sér. Reyndar munum ekki standa undir sér alveg strax því að þetta við fengum 2,5 milljónum króna í afganga rest frá restirinum en það mun taka nokkur ára að jafna það því að við höfum rekið hana mestu leiti í halla. Silfurtún, 23,1 milljón króna halli var á restirinum samanborið við 17 milljón króna halla árið 2008. Og helstu skýringar er að finna í þeir einföldu staðreynd að tekjur duga ekki fyrir rekstrinum og hafa ekki gert undanfarin ár. Launakostnaður hækkar 4% umfram þar áætlanir sem við gerðum en annar rekstrarkostnaður stendur í stað fyrir utan 20 milljón króna vegna afskrifta en þetta er í fyrsta skipti sem að það er gert í ásetningi í Silfurtúns og raunin mætti segja að og þetta er hóflegar afskriftir en við hefum í raun átt að setja það þannig að það mátti svona í ef við tökum rekstur Silfurtúns þá getum við svona nokkurn veginn séð það að við hefum ekki verið að afskrifa þarna okkar eignir þarna undanfarin ár sem að í rauninni segir okkur að staðan er já hún er bara þyngri heldur við hefum í rauninni gert okkur grein fyrir. Félagslegar íbúðir, það var 5,9 milljón króna halli á rekstri félagslegu íbúðana og fjármagnsgjöld vóðu það dingst en þau námu 4,2 milljónum árinu. Tekjur voru 1,9 milljón króna undir áallunum og þar vegur þingst að við leiga var ekki langur tími að hækka þetta var ekki langur tími sem við gerum ráð fyrir að leiga niður og síðan er þarna slætist inn í að við gerðum ekki ráð fyrir að í árinu 2008 þá vorum við með náttúrulega eignasölu í félagslega kerfinu og þá auðvitað fengum við tilbaka peninga sem kom inn í kerfi sem tekjur en við seldum engar eignir á þessu ári. Við reyndar gerðum ekki ráð fyrir því öllu en það var þetta líklega rúmlega milljón sem að slæðist eiginlega inn í okkar áætlanir þannig að það er kannski ósanngjarnt að ætla að þetta kerfi skili öllum eins og leigutekjum. En að minnsta kosti núna eru allar okkar íbúðir í leigu sem að tilhæra þessu kerfi og þannig að tekjurnar eru að minnsta kosti stöðuvar. Rétt svona sjóstreymi sé við lita á B-hluta en eins og áður sagði þá nam veltufé frá rekstri og á B-hluta 38,5 miljónum á árinu 2009 samanborið við 46,2 miljónum árið 2008. Að teknu tilliti til breytinga á rekstaratengdum eignum og skuldum nam handbært fé frá rekstri á B-hluta 49,4 miljónum samanborið við 43 miljónir árið 2008. Fjármögnunarheimingar ársins fyrir ábjörhuta voru 31,7 miljónir árið 2009 og tekin voru ný lán fyrir 73,4 miljónir. Handbært fé hækkaði 28,3 miljónir frá því byrjun árs 2009 og til lok ársins og nam það 77,2 miljónum í árslok 2009. Niðurstaða. Niðurstaða ársins viðunandi miðað við árferði. Rekstur aðhaldans fyrir fjármagnsliði jákvæður tæplega 23,5 miljónum króna og staða lána og samsetning þeirra vel ásættanleg. Skuldbindingar sveitarfélagsins jukust vissulega á síðasta ári en að samaskapi